Şükür olsun Allah'a ki şirk.
Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu işitirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Ardabil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan sizinləyik. İkinci efirimizdən hərimizi salamlayırıq. Xoş gördük bir daha da sizi bu efirdə və minnətdaram ki, bizi dinləyəcəksiniz. O cümlə dostlar ki, bu dəqiqədən bizim nədirlər? İnşallah ki, hər gününüz xeyirli olsun. Bugünlərdə elə ilk efir vaxtımızdan vurədək gözəl arzularla sizinlə olub yaxşı verilişlər səsləndirmişik. Sizin də sözlər, söhbətləriniz bizə gəlib çatıb. Hələ də sizinlə olacaq saat 18:20-də qədər və lütfən bizi dinləyin. Təqdimatlarımızın başlıqları ilə də sizi tanış etdirəcəyəm. Günün bir təqviminə nəzər salaq. Bugün bazar ertəsi günüdür. 2022-ci miladi il iyun ayının 20-si Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 30-cu gününü yaşayırıq ki, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Zilqədə ayının 20-ci gününə. İstədiyidən mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri. Təqdimatlarımızı başlıqlarıyla bir fasilədən sonra sizi tanış etdirəcəyik. Bəli dostlar, təqdimatlarımızla tanış olun. Xəbərlər, ardınca günün yeniliklərinə bir baxış, başlıqlı veriliş, xəbər qrup təvəssüsüylə bir neçə dəqiqədən sonra səslənəcək və təqdimatlarımızın başlanğıc hissəsi olmalıdır. Saat 15-də tamaşa qrupumuz sizin üçün bir payı olacaq. Tamaşa qrupumuz bir radio tamaşa hazır etmişdir ki, həqiqətən bunlarla yaşamaq ola bilir. İnşallah ki, eşidəcəksiniz. 15.30-da yaşa həyat verilişi təqdim olacaq 45 dəqiqə müddətində. Ellər yadigarı 20 dəqiqə müddətində saat 16.20 dəqiqədən sizinlə olacaq. 16.40 dəqiqədə səslənəcək axlaq dərsləri. 16.45 dəqiqədə efirdə olacaqdır Nur səhifəsi. Saat 17.00-də haq yolu verilişi və nəhayət saat 17.40 dəqiqədə abidələr və ardınca bəli. Saat 18-də Nəhcül Bəlağablağını təqdim edəcək bu verilişlər saat 18.20 dəqiqədə Yaran Radiosundan səslənməlidir. Aran Radiosunu dinləyirsiniz, verilişlərimizə qulaq asırsınız, onda onlarla bağlı fikirlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi də bizə çatdırın. WhatsApp nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0090-8453-3819-min. E-mail ünvanımız aranet.irib.ir. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Gözəl dinləyicilər, hörmətli dostlarımız, hər birinizə məhəbbətli anları arzu edərək təqdimatlarımızın buraxılışını start vuracaq. İkinci efir vaxtımızın bu məqamında hörmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişinə keçid alacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 15.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavatı göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan 3-cü xəbər bülletinə diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fəlidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik suallarına cavab tapmadığı üçün doğru yol seçməlidir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri bugün İrana səfər edib. Kərimov İran İslam Respublikasının banisinin məqbərəsini ziyarət edib və Azərbaycan qazının Bolqarıstana sınaq nəqlinə start verilib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Nüvə sazişinin icrası barədə İranla danışıqlar çıxılmaz yoldadır. Bunu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin baş katibi Rafael Grossi Əl-Ərəbiyyə kanalına müsahibəsində deyib. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Səid Xətibizadə ötən gün xəbər brifingində İran presinin suallarını cavablandırarkən deyib ki, biz Grossinin öz texniki vəzifəsi çərçivəsində fikir yürütməsini tövsiyə edirik. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin və İranın birgə bəyanatı 5 mart tarixində araşdırıldı. Agentliyin hələ də sualı varsa, bu metod münasib deyil. Viyana müzakirələri istiqamətində atılan addımlar artıq yekunlaşıb, diplomatiya qrupu işini davam etdirir. Öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə baxmayaraq, İran müzakirələri davam etdirməyə çalışır. Amerika bütün embargoları ləğv edərsə və İranın innovativ addımları əsasında hərəkət edərsə, saziş tamamlanacaq, deyə Səid Xətibzadə bildirib. Qazaxıstanın Milli Müdafiə İnstitutunda İran İslam Respublikası ilə müdafiə diplomatiyasının səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə İran Milli Müdafiə İnstitutu tərəfindən ilk dəfə Silahlı Qüvvələrin Döyüş Sənəti Palatası açılıb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə rəsmi açılış mərasimində Nur Sultana ezam edilən İran nümayəndə heyətinin üzvləri və İranın Qazaxıstandakı hərbi nümayəndələri iştirak ediblər. Palata Qazaxıstan Milli Müdafiə İnstitutunun təklifi və İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin razılığı ilə yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bugün İrana səfər edib. Kərimov öncə İran İslam Respublikasının banisi İmam Xomeyni Rəhmətullahın məqbərəsini ziyarət edərək məqbərə üzərinə gül dəstəsi qoyub. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Tehranda İranın Mədəniyyət və İslami İstiqamətləndirmə Təşkilatının sədri Höccətül İslam Vəl-Müslümin Məhəmməd Mehdi İmampur, xaricdə yaşayan İranlılar və Mədəniyyət Əməkdaşlıqları Şöbəsinin sədri Kiyani, İranın Azərbaycandakı mədəniyyət nümayəndəsi Mərcanpur və Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əlizadə tərəfindən qarşılanıb. Anar Kərimov bugün günün ikinci yarısında Vəhdət Salonunda İranın Mədəniyyət Naziri ilə görüşəcək. Anar Kərimovun bugün Tehranda Eko Mədəniyyət Müəssisəsinin sədri və İran Milli Kitabxanasının sədri ilə də görüşü planlaşdırılır. Ötən gün Interconnectal Gris Bulgariya kəmərinin operatoru Azərbaycan qazının Yunanıstandan Bolqarıstana sınaq nəqlinə başlayıb. Vest portalı bildirir, Azərbaycan qazının Yunanıstandan Bolqarıstana nəqli üçün AGB 2022-ci il martın sonunda tapa qoşulub. Qeyd edək ki, AGB kəmərinin tikintisinə 2019-cu il mayın 22-sində başlanılıb. Buraxılış gücü illik 3 milyard kub metrdir. Dəyəri 240 milyon avro olan kəmərin 2021-ci ilin iyununda, daha sonra 2021-ci ilin sonunda istifadəyə verilməsi planlaşdırılsa da, pandemiya səbəbindən kəmərin 2022-ci ilin yayında istifadəyə verilməsinin nəzərdə tutulduğu açıqlanmışdı. Bolqarıstan təqribən tamamilə Rusiya qazından asılıdır. Bolqarıstan rəsmiləri Azərbaycan Respublikası ilə 25 illik müqavilə imzaladılar. Müqaviləyə əsasən ildə 1 milyard kub metr Azərbaycan qazının Bolqarıstana nəqli planlaşdırılır. Bu, ölkənin qaz təminatının, daha doğrusu qaz ehtiyacının üçdə bir hissəsini təmin edir. Bir neçə gün öncə Amerika rəsmiləri Bakıya və İrəvana səfər etdilər. Səfər çərçivəsində regiondakı mövcud problemlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrinin normallaşdırılması məsələləri müzakirə edildi. Ekspertlərin fikrinə görə səfərdə əsas məqsəd Rusiyanın regiondakı nüfuzunu azaltmaqdır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Son zamanlar ABŞ rəsmiləri müxtəlif səviyyələrdə Azərbaycan və Ermənistanda səfərdə oldular. O cümlədən ABŞ dövlət katibinin Avropa, Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrid Ermənistanda Nikol Paşinyanla görüşdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin adiləşdirilməsi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması sahəsində müzakirələri oldu. Bir halda ki, Amerika ATƏT-in Minsk qrupuna üzv ölkə olaraq Rusiya ilə bir qurumda işləməyə hazır deyil və əməldən Minsk qrupunun mandatı sona çatıb və ikinci Qarabağ münaqişəsindən bu günə qədər Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçilik rolunu ifa edir və iki ölkə arasında imzalanan bütün müqavilələr, o cümlədən münasibətlərin adiləşdirilməsi, kommunikasiya xətlərinin açılışı, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası və s. Rusiyanın birbaşa müdaxiləsi ilə həyata keçirilir və burada Amerika və Qərb dövlətləri öz nüfuz dairələrini itirmiş halda görürlər. Amerikanın son zamanlar Cənubi Qafqazda fəallaşmaqdan əsas məqsədi nədən ibarət ola bilər sualını Azərbaycan parlamentinin deputatı Rasim Musabəyov belə cavablandırdı.
Daha çox bu səfərlər bağlıdır. Birinci növbədə Rusiya tərəfindən keçmiş Sovet Respublikalara, indi müstəqil dövlətlərə artan təzik bu təbii ağıvı narahat edir. Əlafsus Ukraynadakı hadisələrlə müharibə ilə bağlı və müəyyən mənada xəbərdarlıq olmaq üçün ki, nə Azərbaycan, nə Gürcüstan, nə Ermənistan vasitəsilə Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalardan yayınmaqla bağlı bu ölkələr yardımçı kimi çıxış etməsinlər.
Rusiyanın sabiq dövlət katibi və baş nazirin birinci müavini olmuş Gennadi Burbulisin Bakıda oteldə meyitinin tapılması ilə bağlı Azərbaycan Baş Prokurorluğunun istintaq idarəsində araşdırmalara başlanılıb. Azərbaycan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, hazırda araşdırmalar davam edir. 77 yaşlı Burbulis iyulun 19-unda Bakıda qaldığı oteldə vəfat edib. Burbulis 1945-ci ildə avqustun 4-ündə anadan olub. 1992-ci illərdə Rusiya hökumət başçısının birinci mavini vəzifəsində çalışıb, Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinin ən yaxın adamı olub. O, 1991-ci il dekabrın 8-də SSR-nin dağılmasını rəsmiləşdirən Bolovetski sazişinin hazırlanmasında iştirak edənlərdən biri olub. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometoloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 33, Təbrizdə 34, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Astarada 30, Ərdəbildə 22, Biləsuvarda isə 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 29, Gəncədə və Lənkəranda 28, Naxçıvanda 35, Şuşada isə 22 dərəcədir. Bugün Bazar ertəsi günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il iyun ayının 20-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 30-udur. Hicri Qəmri tarixi ilə 1443-cü il Ziqəd ayının 20-sidir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20:31-də olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istənçli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Azərbaycanda Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhbus rəhbəri Hazret Ali Bağırsadənin azlıq aksiyasına başlamasına görə ona dəstək ifadə olundu həm Azərbaycanın daxilində, həm Azərbaycandan kənarda, Türkiyədə və İranda. İndi Azərbaycanda bəzi xəbər saytları və qəzetlər İranı ittiham edirlər. Digər bir məsələ yenə də Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atışmaların başlanmasıdır. Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıbdır. Ermənilər deyirlər ki, status məsələsi həll olunmayana qədər Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasından söhbət gedə bilməz. Bu mövqeyin ardınca yenə də sərhəddə atışmalar baş verdi. Təfərrüat yazın. İyunun 3-dən etibarən Azərbaycan Respublikasında Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhbus rəhbəri Hacı Talib Bağırzadə aclıq aksiyasına başlamışdır. Səbəb nədir? Hacı Talib deyir ki, zindanda, həbsxanada dindarlara işkəncə verən məmurlar Allah'a söyürlər. Bu təhqir qarşısında susmaq olmaz, ona görə aclıq aksiyasına başlamışam ki, həmin polislər, həmin məmurlar cəzalandırılsın. Polis nə etdi? Azərbaycan polisi Hacı Talib'in aclıq aksiyasına başlamasından dərhal sonra bəyanat verdi ki, belə bir şey yoxdur, Hacı Talib yalan deyir və o polisləri biz dəstəkləyirik. Yəni, əslində, həmin polislər dəstəkləndi və demək olar ki, Hacı Talib'in bütün dedikləri təksib olundu. Amma məsələ bununla bitmədi, dəyərli dinləyicilərimiz. Hacı Talib'ə dəstək gəldi, Hacı Talib aclıq aksiyasını davam etdirdi və elə ilk dəstəkçilər məhbuslar oldu, dindar məhbuslar Hacı Talib'ə. Dəstək əlamət olaraq onlar da itiraz aksiyasına başladılar, demək, aclığa başladılar. 13 nəfər və Hacı Talib özü 14 nəfər birlikdə aclıq aksiyasına başladılar. Azərbaycanda elə də məsələyə reaksiyalar gəlmədi. Yəni, dindarlar sosial şəbəkələrdə reaksiyalar göstərdilər əslində və bu gün də davam edir həmin reaksiyalar. Onlarla gənc hər gün sosial şəbəkələrdə öz itirazlarını bildirirlər, videolar çəkirlər, paylaşımlar edirlər və Hacı Talib'ə azadlıq tələb edirlər, eyni zamanda deyirlər ki, həmin polis məmurları cəzalandırılmalıdır. Söhbət hakimiyyətdən gedir. Hakimiyyət sustu, hakimiyyətə yaxın xəbər saytları, qəzetlər sustular və heç bir reaksiya göstərmədilər, yazmadılar, danışmadılar, müzakirə etmədilər. Sadəcə olaraq, ilk günlərdə Azərbaycanda müxalifət partiyası olan Xalq Cəbhəsi partiyası, onun rəhbəri Əli Kərəmli öz etirazını bildirdi. Hacı Talib'ə dəstək verdi, dedi ki, o azadlığını istəmir. Yəni, öz azadlığı üçün o aclıq aksiyasına başlamayıbdır. O, Allahın təhqir olunmasına görə aclıq aksiyasına başlayıbdır və ona görə Hacı Talib'i dəstəkləmək lazımdır. Əli Kərimli qeyd etdi ki, Azərbaycan dindarların cəhənnəminə çevrilibdir və bu işi edən Azərbaycan hakimiyyətidir. İlham Əliyev Avropada islamofobiyadan danışır, halbuki Azərbaycan özündə islamofobiya gedir. Hər halda, bu Əli Kərimlinin öz mövqeyidir. Və paylaşımlar etdi, məsələ bağlı müsahibələr də etmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, qəzetlər, xəbər saytları susublar, reaksiya göstərmirlər, yazmırlar. Çünki bu məsələni necə örtbastır eləyəcəklər? Onlar kimi ittiham eləyəcəklər? Onlar da polis kimi deyəcəklər ki, Hacı Talib yalandan deyir. Yəni, yalandan başlayıb aclıq aksiyasına belə bir şey olarmı? Bu hansı məntiqə sığır? Əgər azadlıq tələbi ilə aclıq aksiyası olsaydı, bu başqa məsələ. Amma o deyir ki, Allah təhqir olunur. Polislər Allah'a söylürlər. Bu necə bir vəziyyətdir? Buna son qoymaq lazımdır. Nəhayət İrandan və Türkiyədən reaksiyalar gəldi. İranda dindarlar Hacı Talib'ə dəstək verdilər. Və Türkiyədən. Hətta İstanbulda böyük plakatlar asıldı binalardan və Hacı Talib'ə dəstək verdilər. Hakimiyyətə yaxın qəzetlər və xəbər saytları işə başladılar. Türkiyəni buraxdılar, yapışdılar kimdən? İrandan. Hər dəfə olduğu kimi. Yəni onlar üçün bir bəhanə yaradıldı da. Hər dəfə olduğu kimi başladılar bəli, İran müdaxilə eləyir, İran Azərbaycan nailiyyətlərini həzm eləyə bilmir, İran Azərbaycana din pərdəsi altında təzyiq göstərmək istəyir, bu İranın planlıdır, İran bu işə start vermişdir, yəni heç bir sübut olmadan, heç bir fakt, heç bir əsas olmadan onlar İranı ittiham etməyə başladılar. Bu, İranda adi bir məsələdir, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər bir müsəlman ölkədə belə bir vəziyyət baş verərsə, istər Azərbaycan olsun, istər Afrika ölkəsi olsun, istər Pakistan, istər Hindistan, hər bir yeri olursa olsun, hətta Avropanın özündə belə. İslama qarşı belə bir addımlar baş verəndə, öncə İranda etiraz aksiyalar olar, səfirliklər qarşısında toplaşarlar və öz etirazlarını bildirirlər. Bunun hökumətlə heç bir əlaqəsi yox. Yəni bu, yəni könüllü olaraq tələbələr və dindarlar tərəfindən hər zaman baş verən bir addımdır və təbii bir məsələdir İranda. Amma qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda xəbər saytları və bəzi qəzetlər heç bir fakt sübut olmadan yenə də bunu İran üzərinə yıxdılar ki, bəli, Hacı Tale İranın sifarişi ilə belə bir addım atmışdır. Və verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi reaksiyalar, etirazlar Azərbaycandan gəldi. Azərbaycanda gündə onlarla dini faal gənc öz etirazını bildirir, Hacı Taleyə dəstək nümayiş etdirirlər. Və biz ötən verişlərdə həmin çəkilmiş videoları səsləndirdik, onların səslərini biz efirə verdik. Onlar öz etirazlarını bildirirlər. Məsələnin nə olduğunu araşdırmadan, araşdırma aparmadan sadəcə olaraq başqa bir ölkəni ittiham etmək məsələni həll etmir. Bu bir problemdir. Və buna Azərbaycan xalqı etiraz eləyir. Dindarlar etiraz eləyirlər bu vəziyyətə ki, bu necə olan bir məsələdir, necə Allah təhqir olunmalıdır. Amma hər dəfə olduğu kimi məsələdən yayınmaq üçün yenə də İranı ittiham edirlər. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, istənkli dostlarımız. Bildiyiniz kimi, son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində yenə də atışmalar baş verir. Bildiyiniz kimi, fasilə verilmişdi, yəni ötən il çox intensiv şəkildə atışmalar olurdu sərhəd istiqamətində və hətta neçə-neçə hərbiçi itirildi. Hər iki tərəfdən hərbiçilər həyatlarını itirirdilər və bu məsələ regionda və dünya səviyyəsində narazılıq doğururdu. Region ölkələri tərəfləri danışığa dəvət edirdilər və o zamanları Putin deyirdi ki, bəli, mən onları danışdıracam, nə bilim, barışdıracam, xəritələr bizdədir, xəritələri müəyyənləşdirəcəm, amma bugünə qədər hələ sərhədlər müəyyənləşdirilməyibdi. Bu Rüstel danışıqları zamanı müəyyən qədər fasilə verildi bu atışmalara. Və dövlət nümayəndələri də görüşürdülər bir neçə dəfə. Bu Rüstel danışıqları başlatdı bir neçə dəfə və nəhayət son günləri ərzində yenə də Ermənistan dövlətinin başçıları statusdan danışmağa başladılar. Hətta deyirlər ki, Rusiya onlara dəstək verir, deyir ki, bu Rüstel danışıqlarının nəticəsində biz yəni elə də müsbət yanaşmırıq. Demək ki, Ermənistan dövlətinə təzyiq göstərir, onlar da deyəsən ki, yenidən status məsələsini gündəmə daxil eləyiblər. Ermənistan başnaziri statusu məsələsindən danışır. Ermənistan təhlükəsizlik katibi deyir ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıbdır və bu bəyanatlar ardınca Azərbaycan da reaksiya göstərir və nəhayətdə bu bəyanatların təsiri olaraq biz hər iki ölkənin sərt bəyanatlarına şahid oluruq və nəhayətdə sərhəddə atışmalar baş verir. Ötən gündə xəbərlər gəldi ki, Kəlbəcər istiqamətində atəşkəs pozulmuşdur. Verilən məlumatlara görə iyunun 19-cu günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zevel yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini snayper tüfəngi və atıcı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutublar. Azərbaycan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülübdür. Ermənistan tərəfi də Azərbaycan tərəfini ittiham edir, deyir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan ordusunun mövqelərini atəşə tutmuşdur. Verilən məlumatlara görə, hətta Ermənistan ordusunun bir hərbçisi iyunun 18-də Vardenis istiqamətində aldığı güllə yarası nəticəsində həyatını itirmişdir. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusunun mövqelərini atəşə tutmuşdur və həmin hərbçi həyatını itirmişdir iyunun 18-də. Qeyd etdiyim kimi, Ermənistan dövlətinin rəsmləri statusdan danışırlar, eyni zamanda deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb. Halbuki, Azərbaycan dövləti bildirir ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunubdur. O deyir, həll olunub, bu deyir ki, olunmayıbdır. Həmin məyənətləri az sonra səsləndirəcəm. Davam edir iş dəyərli dostlarımız. Ermənilər İlham Əliyevin üzünə durublar. Armen Qriqoryan Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb. Ermənistan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi növbəti dəfə Qarabağ münaqişəsinin həll olunmadığını iddia edib. Armen Qriqoryan deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanması Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə şərtlənir. Qarabağ münaqişəsinə toxunan Təhlükəsizlik Şurasının katibi qeyd edib ki, münaqişə hələ də həll olunmayıb. Problemin hər tərəfli həlli ATƏT Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində verilməlidir. Qriqoryan həmçinin Azərbaycan qoşunlarının atəşkəs rejimini pozması və nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbçisinin həlak olmasını iddia edərək, Azərbaycan tərəfindən atəşkəs rejiminin pozulmasını yol verilməz hesab eləyibdir. Erməni rəsmi daha sonra qeyd eləyib ki, Azərbaycan vaxtaşırı Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizinin açılması məsələsini qaldırır, lakin Ermənistan Respublikasının ərazisindən dəhliz məntiqi ilə hər hansı nəqliyyat marşrutu keçə bilməz. O həmçinin vurğulayıb ki, Ermənistan, Rusiya və Azərbaycanın bütün üçtərəfli bəyanatlarına əsasən dəhlizlərdən söhbət getmir. Müşahidəçilərin fikrincə, Ermənistan dövləti rəsmisinin bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin son açıqlamasına cavab olaraq ifadə olunub. Qlobal dünya nizamına təhdidlər mövzusunda keçirilən Qlobal Başı Forumunun açılış mərasimində çıxış eləyən İlham Əliyev bildirmişdi ki, rəsmi İrəvan öz iddialarından əl çəkməzsə, Ermənistanın özünün ərazi bütövlüyü sual altında qalacaq. Paşinyan da Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupuna arxalanır, demək onlar yenidən Minsk qrupunu fəallaşdırmaq istəyirlər. Yəni, onlar status məsələsində Minsk qrupunun himayəsinə ehtiyac duyurlar, ona görə Minsk qrupunun fəallaşmasına təkid edirlər. Ermənistan Başnaziri Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti ATƏT Parlament Asambleyası Prezidentinin diqqətinə çatdırıbdır. Başnazir bu görüşdə Qarabağ ətrafındakı vəziyyətlə bağlı deyib ki, regional sabitliyə xələl gətirən təxribat xarakterli bəyanatlara və hərəkətlərə son qoymaq lazımdır. Paşinyan həmçinin Qarabağ münaqişəsinin ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində hər tərəfli həllinin zərurliyini vurğulayıbdır. O söhbətinin davamında Azərbaycanın nəzarəti altında olan ərazilərdə erməni mədəni irsinin məhv edilməsinə yönəlmiş addımlara binarxalq ictimai tərəfindən adekvat reaksiya verilməsinin zərurliyini vurğulayıbdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla əlaqədar deyib ki, ATƏT-dən mandat alan Minsk qrupu 28 il ərzində heç bir nəticə əldə etməyib. Ona görə də Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsini həll edəndən sonra Minsk qrupuna ehtiyac qalmayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Minsk qrupunun 3 həmsədrinin görüşünün mümkünsüzlüyünü hamı anlayır. Biz artıq Minsk qrupu həmsədrlərinin institutunun fəaliyyət göstərməyəcəyi ilə bağlı mesajlar almışıq. Onlar artıq təqaüd yaşına çatıblar. Beləliklə, mövqeyimizi bildirmək istəyirəm ki, Ermənistanda və ya hər hansı başqa ölkədə Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı spekulyasiya Azərbaycanda yalnız qıcıq oyadır. Biz münaqişəni həll etdik. Minsk qrupu tərəfindən hazırlanan Madrid prinsipləri yerinə yetirilib. İndi biz Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq yolları barədə düşünməliyik. Sülh sazişi imzalamalıyıq deyə Azərbaycan prezidenti vurğulayıb. Amma Ermənistan dövlətinin belə bir mövqeyi, yəni statusdan danışması göstərir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yaxın gələcəkdə sülh sazişinin imzalanması real görünmür. Mövqeylər tam ziddiyyətli və barışmaz bir vəziyyətdədir. Hörmətli dostlarımız, istənkli eşidənlərimiz, siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkür edirik, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli dostlar, məhəbbətli dinləyicilər, Aran Radiosunun ikinci efir vaxtından səsimizi dinləməkdəsiniz. Minnətdaram hər birinizə ki, bizimlə yol bir olub verilişlərə diqqət yetirirsiniz. Dəyərli dinləyicilər, saat 18:20 dəqiqədək sizin lək və müxtəlif bölümlər və verilişlərimizi təqdim edəcək. Amma burada gözəl bir nəğmə ilə qulluğunuzda olacaq. Koroğlunun iki beytləri unvanında bir nəğməni təqdim edəcək. Məhbub Xəlil cənablarının ifası ilə lütfən bizimlə qalın.
Bazar ertəsi günündən ikinci efirimizdən bütün hörmətlə sizləri salamlayıram, hörmətli dostlarımız, məhəbbətə layiq dinləyicilər. Sağ olun ki, hər zaman müsbət enerjilərlə Aran Radiosunu dəyərləndirirsiniz. Təlimatlarımızı davam etdirib, keçid alacaq bir radio tamaşa ki, Aran Radiosu tamaşa qrupunda hazırlanmışdır.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Üzük. Yazıcı Şahid Müştəkzadə. Rollarda Fatimə Simzari, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Solmaz Malikçi, Şahid Müştəkzadə və Peyman Abdullah. Prodüsör asistanı Ali Nuri. Səs mühəndisi Said Qubadi. Rejissor və prodüsör Amin Rəsuli.
Yemək vaxtıdır. Gəlirsən?
Hə? Nə yemək? Gün orta olub?
Bəli. Uşaqlar sənə mətəldilər.
Yaxşı, siz yeyin, mənim hələ işim var. Görürsən ki, yazıram hələ.
Yaxşı.
Getmə, mənə bax.
Nə var?
O, taxçadan bir kitab istəyirəm, onu mənə verəsən.
Hansını?
Elə bax onu. O, dəri qapaq böyük kitab. Hə, onu... Zəhmət çək. Sağ ol.
Bu kitabları nə zaman alıbsan? Heç mən bunları görməmişdim.
Onları ucuz satırdılar. Sodamız tutdu aldım. Ver mənə, əllən ağrımasın.
Gəl.
Sağ ol. İndi istəsən gedə bilərsən. Get yeməyini ye. Get.
Səlim.
Nə deyirsən?
Deyirəm ki...
Sözünü deməmiş. Bağışla, o cöhərdən mürəkkəbdən gətir. Bu mürəkkəb qabına biraz damcılat.
Gətirim.
Sağ ol, get. Sağ ol. Yaxşı, yaxşı, kifayət. Çox sağ ol.
Hə. İndi deyim.
Nəyi? Hə, eşidirəm, deyim.
Bu nə kitabıdır?
Bu fəlsəfə əsasında mövzular var bunda. Bu birisi də fəlsəfədən yazmış, ancaq başqa mövzuata da diqqət yetirib. Ürfan məsələsi var, hikmət var.
Səlim, sən iki gün bundan əvvəl tibbi sahəsində öyrənmirdin. O dal otaq bütün tibbi sahəsində məlumat verən kitablarla işğal olunub.
Gəl otur burada, xanım. Gəl. Otur, rahat otur.
Yaxşı.
Mənə bir bax. Qulaq as. Elm qurtaran deyil. Tibbi var, sənayət var, astronomiya. kimya, fəlsəfə, hamısına bunların alimlər məqalələr yazmış, kitablar, cüzvələr yazıblar. Ömürlərini sərf ediblər ki, bildiklərini bizlərə çatdıralar. Odur ki, qələmlər işə düşüb.
Bunu bilirəm. Sadəcə başa düşmürəm ki, niyə tibbi elmin boşlayıb, birdən-birə fəlsəfə ilə maraqlanırsan?
Mən tibbi sahəsində 28 kitab oxumuşam, xanım. İbn Sina'dan, Zəkəriyyə-i Razidən, Masuyə-i Təbibdən.
Niyə davam eləmirsən? Sən yaxşı həkim ola bilərsən.
Mən tibb elmini öyrənirəm bilməkdən ötürü. Həkim olmaq istəmirəm. Bunları sən bilməzsən. Elm dünyası başqa dünyadır. Mən bunların hamısını bilmək istəyirəm. Necə ki, nucumdan, ya başqa elmlərdən istəyirəm öyrənəm.
Pəs bu elm nə kara gəlir?
Kaş savadım olurdu. Kaş bilirdin sən də. Mənim canımdan bir his qaynayır ki, istəyirəm yalnız kitab oxuyam. Hər nəyi biləm. İstəmirəm bir şey dünyada olsun ki, mən onu bilməyəm. Sadəcə bilmək mənə kifayətdir. Öyrənmək, oxumaq, bilmək.
Səlin, sən elm öyrənməyi hər nəyə üstünlük verirsən?
Hə, üstünlük verirəm. Nə var?
Səhv eləmirsən?
Yox. Burada nə səhv ola bilər? Mən bu işimə inanıram. Mən öz işimə inanmışam.
Bu inanc hardan gəlmiş?
Qulaq ver deyim.
Yaxşı eşidirəm.
Ancaq bunu bir sirr kimi saxlamalısan. Öz aramızda qalacaq.
Yaxşı.
Bildin?
Bildim.
16 il bundan əvvəl rəhmətlik atam, o böyük müdrik insan, dünyasını tərk eləyən zaman, oğlanlarını çağırdı, topladı başına. Bilirdik ki, əhəmiyyətli bir söz demək istəyir. Tün atamın dünya malından bir şey yoxdur. Sadəcə bizi görmək niyyəti də yoxdur. Biz getdik atamın.
Səlman, salam.
Bəli, ata, bəli.
Bəli, ata.
Buyur, buyur, burada yox.
Məni yönəldin qibriyə, sorry.
Atasam, belə demə. Şəfa taparsam inşallah.
Yox, ata, mən bu işi bacara bilmərəm.
Məsləhətdir. Qulaq verin. Bəli. Mənim halım. Bu gecə çox yavadı. Bilirəm, sübhü görmək imkanım yoxdur. Dedi kimi eləyin.
Bizi başsız qoyma. Səndən sonra biz necə yaşayaq?
Bu sözlər nə mənədi? Bu gündən Yavar, kim qurdudan qiyamətə qalacaq?
Atacan, atacan, bu sözlər nədir? Sən olmasan, mən dərdimi kimə deyərəm?
Axı, sənin kimin icidin nə dərdi ola bilər, axı? Ata, ana, bir gün var. Başqa cür yox.
Yox, yox atacan. Sənsiz mən də ölərəm.
Heç kim başqasının olub olmamağından ölüm dirilmez. Kulak verin biraz. Vəsiyyətim var.
Atacanım, atacanım, mənlə qardaşlarımın nə ehtiyacımız var ki? Anamın da gözümüzün üstə yeri var. Hər nə sifarişi olsa olmalıdır.
Atacanım.
Oğlu, vəsiyyət vacibdir. Bax, yoxdur. Yubanmayın. Deyim qurtarsın.
Baş üstə, ata, baş üstə.
Ata, Səlim gəlməyib.
Düz deyir, gəlməyib.
Mənim çox möhlətim yoxdur. Qulaq verin. Mənim dünya malından heç bir zat yoxum. Lakin sizden isteyirəm ilk önce birbirinizle, sonra ailenizle yaxşı davranın.
Arxayın ol atacan, arxayın ol.
Əmin ol ata, söz veririk.
Bunların ədəb ərcanında söz yoxdur cihazı. Ancaq Allah seni bize çok görmesin.
Mənim peymanım dolub, kulak verin, çok möhlətim yoxdur.
Buyur atacan, buyur.
Buyur, buyur.
Allah, şükür edirəm ki, sizin özünüzə aid eviniz var. Aile sahibisiz, mənim de. Dünya malından təkcə bir üzük varım ki, istirəm onu birinizə verəm.
Atacan, hansımızı o üzüyə layiq bilirsiniz?
Hər birinizə bir məktub bəxş edəcəyəm. Birisinin içində üzük var. Ancaq üzücü alan gerek başka kardeşlerden gizli saklıya.
Necə istersiniz
atacağım? Ancak sen yalnız birini kabul edirsen, başkalarını yok.
Bunlar üçü de benim balalarımdılar. Lakin o adam benim dikkatimi celp eder ki hayatımda mülayim dolana ve her işte etidalli ola.
Belki o oğul benim.
O adam ben olmalıyam, bilirim.
Dəqiq bilirəm ki, Səlim deyil. Sən də ola bilməzsən.
Necə?
Yəqin ki,
mübahisiyə son verin. Gəlin yaxına, məktublarınızı verin.
Əllərinə canım qurban ata. İnşallah ki, bu üzüyü saxlamağa qabiliyyətim ola.
Ola bilər ki, mənim məktubumun arasında ola. Elə deyil, ata.
Sözüm yadınızdan çıxmasın.
Bəli, ata, bəli.
Evinizdə kimsəyə demədən açacaqsınız.
Səlim çox yubandı. Görəsən, harada qaldı ya.
Səlim üzüyü neydi? Başı kitab içində. Üzük mənə aiddir, anam.
Sən ne edirsən üzüyü? Sübdən axşama xalçaların arasında işin keçir. Ne edirsən sen?
Sən ki dünya malına əhəmiyyət verirsən, üzük nə kərmə gələr, hə?
Sənin yüzlərcə üzüyün var.
Varım ki, varım.
Bu balaca üzüyün olub olmamanı nə fərq edər sənə?
Mən atamın üzüyün çərçiviyə tutub başımın üstünü asacağım.
Üzüyün yeri barmaqdır. Həmi də atam dedi, onu gizli saxlamalıyım.
Üzük. Ne oldu? Ne oldu? Ana. Ata. Ata. Ata. Ata. Ata. Ata. Ata. Ata. Yani. Yani. Yani. Atam. Atam. Ata. Ata. Ata. Gözleri yumma ata.
Senin beni evime acerdin oğlum. Niye ben akta kaldım?
Selim, atamız dünyasını değişti kardeş. Atamız öldü. Ata, at gözlerini. Ata, ata, at gözlerini.
İncitme oğlum. İncitme, işin yok değil.
Benim Selim oğlum. Yubandım ama geldim.
İşin yok değil.
Gözlerini aç, ata bana bak.
Ben yolu çok cezetledim.
Yani atam da elden gitti.
Sen abi mektup koyup yastığın altında.
Bana mektup koyup.
Buradan yazan sana para.
Yastığın altında mektup koyup. Ata, ata, ata.